ዕብራውያን ምዕራፍ 11
እምነት ነቲ በተስፋ ንጽቤ ነገር ከም ንረኽቦ ዘረጋግጽ ነቲ ዘይረአ ነገር ከዓከም ዘሎ ዘረድእ እዩ። ነቶም ቀዳሞት ሰባት እውን ብእምነቶም ይስተመስከረሎም። ኩሉ ዓለማት ብቃል እግዚአብሔር ከም ዝተፈጥረ እቲ ዝረአ ድማ ካብ ዘይረአ ከም ዝተፈጥረ ብእምነት ኢና እነስተውዕሎም። አቤል ካብ መሥዋዕቲ ቃየል ዝበልጽ መሥዋዕቲ ንእግዚአብሔር ብእምነት ኣቕረበ። እግዚአብሔር ንመሥዋዕት ብጽቡቕ ስለ ዝተቐበሎ ኸዓ ጻድቕ ሰብ ከም ዝኾነ መስከረሉ። ሞይቱ እንተሎ ኸዓ ገና ብእምነቱ ገይሩ ይዛረበሎ። ሄኖክ ምእንቲ ከይመውት ብእምነት ንላዕሊ ተወሰደም። እግዚአብሔር ንሰማይ ስለ ዝወሰዶ ኸዓ ኣይትረኽበን። ቅድሚ ምውሳዱ ብኡ ከም ዝተሓጐሰ እግዚአብሔር መስኪሩሉ እሞም። በዘይ እምነት ግና ንእግዚአብሔር ምሕጓስ ኣይከኣልን እዩ። እቲ ናብ እግዚአብሔር ዝቐርብ ኩሉ እግዚአብሔር ከም ዘሎ ነቶም ዝደልይዎ ኸዓ ዓስቢ ከም ዝህቦም ከኣምን ይግብኦም። ኖኅ እውን ብዛዕባ እቲ ገና ዘይተረአየ ነገራት እግዚአብሔር ምስ ገለጸሉ ብፍርሓት እግዚአብሔር ስድራኡ ዝድሕኑላ መርከብ ብእምነት ሰርሐ። በዙይ ኸዓ ንዓለም ኰነናም፣ ነታ ብእምነት እትርከብ ጽድቂ ኸዓ ወረሳ። አብርሃም ምስ ተጸውዐ ብእምነት ተኣዘዘም። ናበይ ከም ዝኸይድ እንተይፈለጠ እውን ናብቲ ርስቲ ክቕበለሉ ዝነበሮ ሃገር ከደም። ነታ እግዚአብሔር ዝሃናጽያን ዝሰራሐያን መሠረት ዘለዋ ኸተማ ይጽበ ስለ ዝነበረ ድማ ብእምነት ኣብታ ምድሪ ተስፋ ከም ጓና ኾይኑ ተቐመጠም። ምስቶም ናይዛ ተስፋ እዚኣ መዋርስቱ ዝኾኑ ይስሐቅን ያዕቆብን ከዓ ኣብ ድንኳን ይነብር ነበረም። ሳራ እውን ጊዜኣ እኳ ሓሊፉ እንተ ነበረ ነቲ ተስፋ ሂብዋ ዝነበረ እግዚአብሔር ስለ ዝኣመነቶ ክትጠንስ ብእምነት ኃይል ረኸበት። ስለዚ እውን ካብ ሓደ ከም ምውት ተቖጺሩ ዝነበረ ኣብርሃም ከም ከዋኽብቲ ሰማይ ብዙሓትን ከምቲ ኣብ ገምገም ባሕር ዘሎ ሕጻ ክቝጸሩ ዘይከኣሉ ተወልዱ። እዚኣቶም ኵላቶም ኣብ እምነቶም ጸኒዖም ሞቱ። ነታ እግዚአብሔር ዘተስፈዎም እውን ኣይረኸብዋን፣ ግና ብርሑቕ ርእዮም ተሳለምዋ። ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ኣጋይሽን ስደተኛታትን ምዃኖም ቅቡል ገይሮምዎ እውን ሓለፉ። እዞም ከምዙ ዝብሉ ሰባት ንዓኣቶም እትኸውን ሃገር ይጽበይ ከም ዘለዉ የርእዩ ኣለዉ። ነታ ሓዲጎማ ዝወፁ ሃገር ይሓስቡ ነይሮም እንተዝኾኑስ ክምለሱ ምኽኣሉ ነይሮም። ሕዚ ግና ነታ ሰማያዊት ዝኾነት ዝበለጸት ሃገር እዮም ዝናፍቑ ዘለዉ። እግዚአብሔር ከተማ ስለ ዘዳለወሎም ድማ ኣምላኾም ተብሂሉ ክጽዋዕ ኣይሕፍሮን እዩ። ኣብርሃም ምስ ተፈተነ ንይስሐቅ ብእምነት ክስውኦ ቐረቦም። ተስፋ ተቐቢሉ እንተ ነበረ እኳ ከምኡ እውን
ብይስሐቅ ዘርኢ ክጽውዕልካ እዩ
ተብሂሉ እንተ ነበረ ነቲ ሓደ ወዱ ወፈዮም። ኣብርሃም እግዚአብሔር ካብ ምዉታን ከተስእ ከም ዝኽእል ብምእማኑ ካብ ሞት ከም ዝተስአ ኾይኑ ንይስሐቅ መሊሱ ረኸቦም። ይስሐቅ ንያዕቆብን ንኤሳውን ብዛዕባ እቲ ንቕድሚት ክመጽእ ዘለዎ ፈሊጡ ብእምነት ባረኾም። ያዕቆብ ጊዜ ሞቱ ምስ ቀረበ ብእምነት ንደቂ ዮሴፍ ንነፍሰ ወከፎም ባረኾም። ኣብ ጫፍ በትሩ ተመርኪሱ ኸዓ ንእግዚአብሔር ሰገደም። ዮሴፍ ኣብ ኣጋሞቱ ደቂ እስራኤል ካብ ግብፂ ከም ዝወፁ ብእምነት ተዘከረም። ብዛዕባ ዕጽምቱ እውን ትእዛዝ ሃበ። ሙሴ ምስ ተወልደ ወለዱ ጽቡቕ ሕፃን ምዃኑ ርእዮም ኣዋጅ እቲ ንጉሥ እንተይፈርሑ ብእምነት ንሰለስተ ወርሒ ሓብእዎ። ሙሴ ምስ ዓቤ ወዲ ጓል ፈርዖን ከይበሃል ብእምነት ኣቤ። ብኀጢአት ካብ ዝርከብ ጊዜያዊ ደስታ ምስ ሕዝቢ እግዚአብሔር መከራ ክቕበል እውን መረጸ። ናብቲ ዓስቢ ኣማዕድኡ ስለ ዝጠመተ ካብ ሃብቲ ግብፅስ ምእንቲ ክርስቶስ ውርደት ምቕባል ብዙሕ ሃብቲ ገይሩ ቈጸሮ። ነቲ ዘይረአ ስለ ዝረአየ ጸንዐም። ንቝጥዓ ንጉሥ እንተይፈርሐ ድማ ብእምነት ንግብፂ ሓደጋም። እቲ በዅሪ ዝቐዝፍ ዝነበረ መልኣኽ ሞት ምእንቲ ከይቐርቦም ብእምነት ሥርዓት ፋሲካን ምንጻግ ደምን ገብረም። ደቂ እስራኤል ንባሕሪ ኤርትራ ከም ንቑፅ ምድሪ ብእምነት ተሳገርዋም። ግብፃውያን ግና ከምኡ ኽገብር ምስ ፈተኑ ተውሒጦም ተረፉም። ቅጽሪ ኢያሪኮ ሸውዓተ መዓልቲ ምዘርዎ ብእምነት ፈረሰም። ረአብ እታ ኣመንዝራ ብእምነት ነቶም ሰለይቲ ብሰላም ስለ ዝተቐበለቶም ምስቶም ዘይእዙዛት ኣይጠፍአትን። እንታይ መኽብለኩም እየ? ብዛዕባ እኒ ጌዴዎን፣ እኒ ባርቅ፣ እኒ ሳምሶን፣ እኒ ዩፍታሄ፣ እኒ ዳዊት፣ እኒ ሳሙኤል ከምኡውን ብዛዕባ ነቢያት ከይትርኸልኩም ጊዜ ይብለይ። ንሳቶም ብእምነት ንመንግሥታት ሰዓሩ፣ ብቕንዕና መርሑ። እግዚአብሔር ዘተስፎም ረኸቡ፣ ኣፍ ኣናብስ ዓፀው። ኃይል ሓወጥፍኡ ካብ ስሕነት ሰይፊ ደሓኑ፣ ኣብ ድኻም በርትዑ፣ ኣብ ውግእ ሓየሉ ሰራዊት ጸላእቲ ሰዓሩ። ኣንስቲ ምዉታተን ካብ ሞት ተስኦምለን ተቐበልኦም፣ ካልኦት ግና ዝበለጸ ትንሣኤ ምእንቲ ክረኽቡ ምሕረት ኣይንደልን ኢሎም ተሳቐዮም ሞቱ። ገሊኣቶም ድማ ብላግጽን ብመግረፍትን ኣብ ልዕሊ እዚ እውን ብመቝሕን ብማእሰርትን ተሳቐዩ። ብእምኒ ተቐጥቂጦም ተቐትሉ፣ ብመጋዝ ተመገዙ፣ ተሰይፎም ሞቱ። ኣጐዛ ኣባጊዕን ዲኖ ኣጣልን ተኸዲኖም ዞሩ፣ ሰኣኑ፣ ጸበቦም መከራ ተቐበሉ። ዓለም ንዓኣቶም ዘይትበቅዕ ስለ ዝኾነት ኣብ ምድረ በዳን ኣብ እምባታትን ኣብ በዓትታትን ኣብ ጕድጓድ ምድርን ኰለል በሉ። እግዚኣብሔር ብዛዕባና ዝሓሸ ስለ ዝወሰነ ብዘይ ዝኣና ናብ ፍጻሜ ምእንቲ ኸይበጽሑ እዚኣቶም ኵላቶም ብእምነት ዝተመስከረሎም እኳ እንተኾኑ ነታ ተስፋ ኣይረኸብዋን።